Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Liepājas pirmās daļas komandieris Romāns Andrijauskas skaidro, ka pašlaik Liepājas pusē nav daudz negadījumu, taču situācija Latvijas mērogā ir sarežģīta.
Kad jau uz šo brīdi Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests ir izvilcis 32 noslīkušos, 10 no viņiem ir jūnija mēnesī, un līdz ar to un izbraukus ir arī vairāk kārtēji uz glābšanas darbiem, tātad situācijas, kad ir apgāzušās laivas, ja, kad ir nepieciešama cilvēkiem palīdzība uz ūdens.
Viegliprātība un alkohola lietošana ir divi galvenie iemesli negadījumiem uz ūdens. To var apstiprināt arī Maksims, kurš uz Liepāju atbraucis no Kalnciema. Viņš parasti peldas Lielupē, taču vietās, kas jau pašam ir pazīstams. To, ka bieži vien cilvēki peldas reibumā, arī nav nekas jauns.
Piedzarušas cilvēki, jā, ir ierasti viņam sīst pūdeles, visas pūdmeles gadās. Labi, te Liepājas tā pamanieta nav, bet pie mums pieņemsim tur, kur mēs peldījāmies Lielupē, un dīkas tur ir tīpaši pazīmums, ir pret ledu pūdeles. Es pats jau šogad, pagažgad esmu sagriezis kāju.
Liepājas pusē pašlaik nav karstākās vasaras dienas. Jūrā ūdenis esot pārāk augsts, tāpēc Maksima draugs Jānis labprātāk izvēlas kāpās spēlēt bumbu un vingrot. Viņš stāsta par savu pieredzi un kāpēc ir tik uzmanīgs.
Es varu pastāstīt, man tāda dzīves pieredze bija. Es pirmo reizi atbraucu uz Liepāju un pirmā diena darba diena man bija un praksē uz krasta apsardzes kuģi. Mans bērns, 9-gadīgs puisis noslīk, un es viņu meklēju. Un tāpēc es esmu vispār Liepājā ļoti uzmanīgi ar to ūdeni.
Pavisam nesen Liepājā Pērkonas kanālā noslīka 12 gadus vecs zēns. Tagad ūdenes tilpnē pie dienvidu fortiem, ko vietējie mēdz dēvēt par pakaviņu, uzstādīta zīme, peldēties aizliegts. Liepājā pēc šī negadījuma šādas zīmes uzstādītas vairākās vietās, turpina Liepājas domas vides daļas speciāliste Dace Liepniece.
Es nedomāju, ka šī zīmes izvietošana pilnībā izslēgs arī turpmāk šādus gadījumus, kad bērni to darīs, bet tomēr tas ir atgādinājums gan pašiem bērniem, gan vecākiem, gan ikvienam pilsētas iedzīvotājiem un peldēties gribētājiem izvēlēties pareizās vietas.
Ar vārdu pareiz Dace Liepniece aicina cilvēks izvēlēties oficiālas peldvietas. Liepājā tās ir vairākas, Liepājas pludmalē, kur strādā glābšanas dienests, kā arī Bebeliņos. Zīmes peldēties aizliegts uzstādītas arī pie Liepājas ezera, kur ir atpūtas vietas, bet joprojām nav oficiālu peldvietu. Tikmēr oficiālajās peldvietās Liepājas pludmalē gaidāmi jaunievedumi. Speciāls aprīkojums tiek uzstādīts, lai ūdenes peldes būtu pieejams arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī tiks izvietotas jaunas tualetes.
Arī vairāk šo tualešu būs pieejams pludmalē. Jāsaka, ka mēs ceram, ka viņas pirmkārt jau dizainiski labāk izskatīsies pludmalē un šīs pārvietojumās tualetes būtiski neatšķirās, mēs viņās būs spogulis. Cerams, ka viņi turēsies tā labi ilgi.
Būs viens bonus spogulis, tā tad pludmalē.
Jā.
Var sev paskatīties.
Jā, protams, lai varētu pastīties, cik iedeguši esam, nepārsauļoties, kontrolēt tātad savu iedegumu.
Šogad Liepājā pirmo reizi pēc ilgāka pārtraukuma neplīvo zilais karoks. Tas tāpēc, ka ūdenim jūrā nav bijusi izcila kvalitāte, taču tā ir pietiekami laba, lai tajā varētu peldēties. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.